Akkamottan dhaggeeffattoota keenya qophiin labataan har'aa jalqabeera. Dhimma barattoota baranna yuunivarsiitii seenan irratti xiyyeeffata. Dhumarrattis oduu ispoortii xinnoo isiniifan dhiyeessaa. Qophiiwwan kana qindeessee anan isinii dhiyeessu immoo ani Tigisti Gammeeti. Gara dubbii ijoo. Akka odeeffannoon ministirii saayinsiitii fi barnoota olaanaa Itoophiyaa baase agarsiisutti barattoota bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti qormaata fudhatan 3,343 keessaa 10,047 qabxii barumsa sadarkaa olaanaa isaan seensisu yuunivarsiitii isaan seensisu fidaniiru. Ramaddiin mana barnootaa olaanaa erga ifa godhamee booda barattoonni 1,000 lakkaawwaman bakka isaan gahetti gammachuu akka hin qabne ibsatan. Ministiriin saayinsii fi barnoota olaanaa kunis barattoonni sababa isaanii ibsuudhaan qaamaan argamuudhaan yookaan immoo karaa marsariitiin iyyannoo akka galfatan gaafate. Haaluma saniin barattoonni 23,071 manni barumsaa itti ramadaman akka jijjiiramuuf iyyata galfachuu isaanii beeksise. San keessaa dhimmoota akka sababa fayyaa, ijoollee yookaan immoo obbolaa lakkuu ta'an, dubartoota garaadha qabanii fi sababoonni kaan laallamanii iyyatoonni 1,891 deebii argachuu ministerichi maxxansa caamsa 21 bara 2021 karaa feesbuuk isaa gadhiiseen beeksise. Garuu barattoota sababa akka mana jireenyarraa yookaan immoo maatiirraa fagaachuu, dhimma hawaasummaatii fi dinagdee, rakkina fayyaa ragaadhaan hin deeggaramnee fi ragaa waan soba ta'an warra dhiyeessan ministerichi karaa adda addaatiin erga qulqulleeffatee booda bakkuma duratti ramadaman dhaqanii akka baratan murteessusaas beeksise. Karaa biraatiin Itoophiyaan filannoo biyyoolessaatti deema jirti. Dhimmi nageenyaa biyyattii keessaa keessumattuu bakkawwan yuunivarsiitiin tokko tokko jiranitti walitti bu'iinsi jiraachuudhaan walqabate barattoonni mamii keessaa akka jirantu mul'ata. Barattoota 2 dubbise. Barattuu Ayyaantu yuunivarsiitii naannoo Somaalee Itoophiyaa keessa jiru yuunivarsiitii Qabrii Dahaaritti ramadamte. Manni barumsaa foormii waggaa guuttu itti barachuu barbaaddee filattee fi carraan bakki baaseef addaan goraa jalaa ta'e.
Filannoo filanneerra garuu kan isaan kennan carraadhaanidha. Naannoo Wallaggaa naannoo jiran Amboofaa Oromiyaa Makeessa naannoo jiran kanatti dhiyoo jiranidha.
Yuunivarsiitiiwwan amma maqaa dhoofte kana waggaa filattu ogummaa barbaadurraa immoo sababni ittiin isaan filatte maalin?
Barumsa barbaaduuf osoo hin taane seensaaf kan haa ta'u jechuun haala maallaqaa irratti kan hundaa'e jechuudha. Yoonna ga'ee jiru naannoo ani jirurraayyuu seensa guyyaa 3 kan deemamudha. Kana gochuuf immoo maasinkoo hin danda'an.
Barumsaaf achi dhatte dhufanii si ilaaluudhaa moo baasii ittiin si ergan dhabuurra?
Yeroo amma tokko na erguudhaaf isaanitti baay'ee ulfaata.
Egaa kan warri bakka isin gahe mana barumsaa isin gahetti gammachuu hin qabneef sababa amansiisa qabdan iyyata galfadhaa jedhamtanii turtanii galfatteetta sababni dhiyeeffatte kanuma ture?
Mootummaanis yaada dhiyeessadha nuun jedhe yaadamiin dhiyeessannee irratti iyyuu namni wajjin mammaraxanii nama jiraa godhan ijoolleen nuun wajjin gashin egeessa nama 10 akka hin taane gashin waan ta'eef nama 1 bichaa godhan naannoo mootummaa. Kunis maallaqa maatiin koo qabanii na barsiisuu akka isaan hin dandeenyedha. Amma yoon natti dhiyoo jira kan mootummaa argadhee natti dhiyoo jiru yoon baradhee malee maatiin kootu mandhiisee taa'ee sinu qarshiidhaan na barsiisuu hin danda'an. Waan isaan nuun jiran barbaacha Wallaggaa fudhannee gaafachuu yaada keenya dhiyeeffachuu barbaanne nuukaa fuudhuuf hin barbaanne jijjiirraa gaafachuu hedduu.
Murtii akkamiirra geejjetta reem maal karoorfatte?
Of yoo fi jijjiirraa yoo fedhanii jijjiirraa bittimannee gaan kanaan ibsu immoo barumsatti dhiisanii mataa'uudha malee achi kaanee achi deemuun baay'ee ulfaataan hin danda'an achi inni Wallaggaa ammayyuu ulfaata yeroo amma naannoo ani jiru jechuudha. Inni yoonaa jijjiirran jijjiirraa amma eeggadheen baradhaan kanaan achi garuu yoona inni naannoo na deeggare immoo dandeenya dheeyyaadha kanaan achi taa'uu malaqa.
Barataan biraan anan dubbise Eliyaas jedhama. Eliyaas ofiisaatii yuunivarsiitiitti ramadame jaalateera.
Yohaanaan yuunivarsiitii Hawaasaa gahee Hawaasaa deemuuf yaadan qaba. Biyyittiinis biyya bareeddoo waan taateef biyya nagaa waan taateef achi deemuu yaadeen jiran.
Haala nageenyatii fi filannoo wajjin walqabatee garuu barattoota isaa fi hiriyoota isaa bira sodaan akka jiru tarreessa.
ijoollee warri kaanii biyya fagoo kan gaggeeni baay'eetu jira. Fakkeenyaaf akka baqaleefaa achimmoo wanti nagaan hin jirree fi waan deeman natti hin fakkaatu. Eenyuyyuu amma gara yuunivarsiitiitti deemuu namni itti tolee deemaa jiru hin jiru. Biyya Amaaraatti warra kaanii immoo gara Samaraafaa biyya fagoo fagoo wanta ga'eenii jiruu fi maatiinis hin erguuni achitti. Sababiin isaa immoo haala nageenya biyyaati. Biyya Injibaaraa biyya fagoo fagoo gaggeeraani haalli nagaa biyyitti dammoo mirgaa dura deemtu waan jedhamee fi hundumtuu sodaatee jira. Maatii wanta sodaatee fi asuma akka dhuunfaatti baratanii fi yaadu isaanii ijoolleen baay'inaan hiriyootikoo akka dhuunfaa baranna jechaa turan.
Ministeerri saayinsiitii fi barumsa olaanaa Itoophiyaa Dr. Saamu'eel Urqaatoo ibsa isaaniitiin yuunivarsiitiiwwan simachuudhaa qophii xumuranii akka lakkoofsa Itoophiyaatti caamsa 30 bara 2013 barattoota haaraa simatanii barattoonni haaraan kunis waxabajjii tokko barumsaa akka jalqaban karoorfamuu beeksisan ibsuma isaanii kanaan. Maatii ishiitiif intala angafa ta'uun dubbattu Ayyaantuun yuunivarsiitiitti ramadamteerraa sababa fageenyatii fi dinagdeetiin hafuu yaadaa jiraattus garuu immoo barumsa malee jireenyi ishii fuulduraa yaaddoo akka itti ta'es ibsiti.
Yeroo ammaa yeroo laaltan inni barannee yerootti iddoo hin qabneedha beeksisni isheedhaan yaada. Fudhatama qabaachuun illee hin ulfaata keessa taa'anii. Hojjechuuf yeroo dhalaan qabu baradheen kana taa'aa dheedheen itti adeemaa ta'e amma kana deemee waggaa amma kana deemee dhufee immoo akkas gaafana jalaa ta'uu dhalaan qabu haqaa waan kana hin jedhamne hojiima garaagaraa mallee hojii hojjechuuf waan ulfaatudha.
Keessummoota kiyya galateeffadheen gara qophiitti aanutti ce'a. Liigiin kubbaa kaachoo Afrikaa Ruwaandaa magaala Kigaalitti taphatamaa jiru sanbat duraa dhufu kana xumurama. Garee 12 jalqabee amma 4 galeera. Gareewwan 12 si yaadachiisudha garee Aljeeriyaa, Angoolaa, Kaameeruun, Masrii, Maadagaaskaar, Maalii, Morokoo, Mozambiik, Naayijeeriyaa, Ruwaandaa, Seenegaal fi Tuuniziyaa irra. Dorgommii liigii kana Naashinaal Baasketbool Asoosiyeeshinii Ameerikaatu ispoonsarii godha. Gareen biyya dorgommiin itti qophaa'ee jiru kan Ruwaandaa jechuudha. Paatriyoots jedhamu garee cimaa ta'utu himamaaf jira.
The still early on, the Patriots' Brandon Costner made a full court pass to Seda Sagamba for two. The host team did it again in the first quarter when Diodone Ndize.
Gareen afran semi finaaliidhaaf darban garee Patriots kan Ruwaandaa nama olitti ibsa jechuudha. Tokko garee Zalmak Masri irraa garee Angoolaa Petro di Laudaadhaa fi US Monster garee Tuuniziyaati. Afran kana keessaa guyyaa lama booda eenyu shaampiyoonaa akka ta'uun beekama jechuudha. Taphni liigii kubbaa kaachoo Afrikaa kuni marsarii TVOA afaan Oromoo www.voaafaanoromoo.com irratti kallattiidhaan darba. Viidiyoowwan gaggabaabaatti kubbaa kaachoo kana keessa fudhataman immoo karaa feesbuuk keenyaatiin akkasuma karaa inistagiraamtiin hordofuu dandeecha. Qophiin lafa taanarraa raawwateera torban mata duree biraa qophii biraatiin walitti deebi'a. Aanti Kiristii Gammeetii nagahaan.